via.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Neću. Neću da...
Bio nas. Tuko nas. Pa smo ga kazali kod Marije i Marije.
I tako dalje?
Ne. Ne.
Ne.
Ne smemo. Marija nam ne da. Ni druga, ni prva. Da igramo vaterpolo.
Ja
ni nemam ni
Ja bih baš volao da igram fudbal u vrtiću.
Ne smemo ni to.
Eto lepo. Sad, verovatno,
ja ništa
nije jasno. Ali danas govorimo o ponašanju. Prva ideja nam je bila neću. Je li to dobra ili loša reč? Je li to dobra ili loša reč? Neću.
Dobra, koji svaka?
Aha, vidiš što stanovište. Svaka reč je dobra dok se ne dokaže suprotno.
Da, tako je. Okay.
Da, a zašto je onda zabranjujemo? Zašto deca koja... za koju se pretpostavlja da su lepo vaspitana, ne govori neću.
Pa zato što nam je lakše sa decom koja hoće. Ali, ajde, razmisli kako je toj deci koja stalno hoće. Da li je izrastu u srećne ljude ili ne izrastu. Znam da je teško izaći na kraj sa neću. Teško izaći na kraj sa neću i sa svojim prijateljima, poznanicima i na ulici. Izvinite, hoćete se pomerite, neću. Ili, izvinite, jel mogu ja preko reda? Ne može. Ili, jel hoćete vi da mi se sklonite s puta? Neću. Ali, u principu, je neću ako je odraz iskrenog čoveka.
Kako odrasli mogu ih uvek govore?
Kako hoće da neće?
Ajde da kažemo, prosim, dr. Bojana Škorc, psiholog u emisiji koja se zove Hajde da se ponašamo. Kako zove?
Šta se ponašaš?
Šta se ponašaš?
Da.
To nam je tema, profesorka Škorc nam je gošća.
A stvarno, kad ti kaže, šta se bre ponašaš? Kako to zvuči?
Da.
Pa, a šta da radim? Mislim, ona se ponašam nekako.
Neću.
Ako se ne ponašaš, onda si lepo vaspitan, ali ako si lepo vaspitan, onda si uvek lepo. Možda budeš malo lepo vaspitan, nego mi vaspitamo decu da ona budu potpuno lepo vaspitana i onda kad je neko potpuno lepo vaspitan, izrasta u nesrećnog čoveka. Nema pojma šta želi, šta ne želi, šta mu treba, šta mu ne treba.
A je važnije da znaš šta želi ili šta ne želi?
Ja mislim da je lakše isto. Zapravo vaspitati dete da uvek hoće, ali u stvari je za njega teže.
Pa znamo, onda dođe u školu iz vrtića, evo ova grupa sad ide u školu, pa i tamo nešto, ponešto u vezi sa time. Ne znam kako bi prošlo dete ako ga učiteljica nešto pita, a ono kaže neću da kaže. To već ne bi bilo...
Pa, da ti kažem, platiš cenu. Možda sam ja ona varijanta
ona
neću. Ali znate šta, imam recimo kolegu Aleksandra Lovena koji jednu od vežbi bioenergetskih ima da uči ljude da kažu neću. I sada, to je recimo jedna od njegovih vežbi je da tresnete šakom o sto i da kažete neću. I on kaže, ja na osnovu toga mogu tačno da dijagnostikujem ko je mučeno dete. Ljudi nemaju daha, nemaju glas, ne mogu da kriknu, ne mogu da udare rukom, ili udaraju neusklađeno, jadni, trude se da viču neću, ali su toliko zaboravili da kažu neću, da to sve deluje onako, što kaže Aleksandar Loven, jednu slavu neću koju stvari hoću.
Onda su glumci svi jako dobro vaspitavani, ja?
A to je po onom grčkom sistemu, kad misliš da ti vičeš ne.
Ajde počnemo, hoćemo da počnemo. Samo da kažemo, 322-5299, pozivni za Beograd. Pridružite nam se u neću ili hoću, ne moramo baš da lupamo rukom o sto.
Ja nikad nisam rekao neću, ja sam uvijek bio ne mogu.
Ako imate pitanje u vezi sa ponašanjem svojim ili svoga deteta ili nekog trećeg, javite nam se, probat ćemo da razgovaramo o tome. Ovo je Radio Beograd 1, emisija
Zbunovnik.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
jako se ponašam lepo. Pa lepo se ponašam. Pa pričam.
Budeš dobar i slušaš što ti mama ili tata kažu, ili vaspitačica.
Ili kuvarica.
Nemoj da se ponašaš. Da se ne ponašam bezobrazno, onda ću posle tako da se popravim da budem dobar.
Lepo.
Kad nešto kažeš i onda kad nešto kažeš i ti to ne znaš i onda ti kažeš na vaspitačici ili nekome da ja ne znam da razmislim i onda ona pređe na nekog drugog i kad razmislim onda ode i onda kreneš ti. Pa ružno je, na primjer, kad si bezobrazan, udaraš decu, guraš se, uzmeš, tipaš ih. Tako budeš sve ne valja, otima im dušeke i svašta nešto radim. Imali smo jednog bezobraznog dečaka.
Bio nas. Tuko nas. Pa smo ga kazali kod Marije i Marije.
I sada kada nismo ovdje krenuli je jedna devojčica uzela jednu igračku i mene je pogodila. Ne u glavu, u rame. Da.
I kad smo izašli napolje bili smo mnogo dobri, pomagali smo. Bojena, ne možda se upadaš u reč.
Vukli
smo travu iz betona, izvukli smo skoro svu travu, gomilu smo izvukli.
Nije lepo.
Kad je Bojena ovako radila, ajde Bojena sa ti pričaj.
Šta?
Pa pričaj nešto.
A šta?
Tamo jedna i ovdje jedna. Tamo je jedna djevojčica, ovdje je profesorka Bojana Škola.
Ajde Bojana, pričaj nešto.
Mi smo naglasili ono što su deca na neki način osjetila, mi stavili na početka, da djevojčica ima jednu govornu poštapalicu. Da kažemo da je poštapalicu, da kad izgovara neke reči, da li od uzbuđenja ili od nečeg drugog, izaziva reakciju drugih da je imitiraju, ali ona očigledno baš i briga. To smo iskombinovali kao ružnu stvar. To jeste ružno ponašanje, ja? Podsmevanje.
Ma ima puno ponašanja koja mogu da budu u stvari ružna, ali je... ne znam, svako od nas ima šansu da se zaštiti na neki način. Što reče jedan, ok, postoji uvreda, neko te ošamari, ali postoji i tvoje pristanje da se uvrediš. Mislim, to je prilično relativno, naravno, ne treba pustiti da te neko vređa, te neko gazi. Ali bar da imaš svest o tome da se i ti nešto u tom svom životnom trenutku pitaš. Pa je onda manja je muka.
Da, mislim, ljudi to...
Pa
stvari.
Da, nekako u redu, ovaj je, me je uvredio, ili, mislim, svi mi imamo neki dužnik u životu, ovaj mi je uradio ovo ili ono, ali bar u tragovima da imamo svest o tome da smo i mi odlučili da nam on bude dužnik. Znači da se, ako se ja ne uvredim, ako ja odlučim da se ne uvredim, ako, na primjer, kažem, pa dobro, u redu, ovaj me udario i neprijatno mi i tako dalje, ali neću dalje da mislim o tome, nek ide sve kud je krenulo, idem ja u nešto važnije, mislim, on sam ja rešila da se ne uvredim, tako da sam na neki način zaštićenija. Klizave su tu stvari, ali postoji dvostruka odgovornost u toj situaciji.
A možemo da odlučimo, jel uvređivanje, odnosno vređanje, jel to... stvar koju mi možemo da svesno da odlučimo, ili je to emocija jača, ili to jače od nas?
Pa mi se uvredimo, nas boli, ali to prihvatimo i rešimo da nećemo dalje. Znači nećemo da se zaglavimo u tome, nećemo se svetimo, nećemo da pamtimo takve stvari, nećemo da... Znači ima hiljadu nekih stvari, a strategija kako čovjek može da bude jači.
A kažu da u stvari postoji onaj čuveni, ona čuvena reč ignor. Koliko ona tu može da pomogne? To je ignorisanje.
Ja bih voljela da to pomogne, ali to znači u stvari ono kao okreni se kao da ništa nije bilo, ali nije ljudski. Mislim, strašno teško. reći kao je u redu, vi ste mene uvredili, a sad puj pike ne važe, aj si resetujemo kao kompjuter. Ne ide to sa čovekom. Čovek mora da talno da integriše ono što mu se dešava. Znači, dešava mi se ovo u ovom trenutku i sad ću ja to da nekako da uključim u svoj život. Nevolja kad čovek ne može da uključi neku stvar jer mnogo boli ili mnogo štrči ili mnogo protivreči ili najčešće u stvari je mnogo bolno. I onda ta stvar počne da zrači sama za sebe i da menja naše ponašanje. Mm-hmm.
Koliko ljudi prema kojima su se drugi postavljali loše postaju i sami prema drugima loši? Imaju loše ponašanje.
To je dobro pitanje, ali vidi, ako neko imitira nečije ponašanje i nema pojma šta radi, ako je to ponašanje dobro, da li mi onda kažemo da je ta osoba dobra? Ili ako je to ponašanje loše, a ono ga samo pasivno preslikava, da li je ta osoba loša? Ne znam. Ja mislim da je samo u stvari nesvesna šta radi.
A da li možemo da naučimo decu, odnosno da li su nas naši roditelji učili da se uvredimo kad nam neko nešto kaže, da se naljutimo kad neko nešto uradi, da patimo ako neko nešto ne uradi, pa se onda mi posle trudimo da to nekom oprostimo, kao što smo upravo.
To je jedna od lepih strategija.
Naučeno ponašanje. I ljutnja.
To je šta da radimo sa svojim jadom, otprilike, sa svojim bolom. To je važno.
A to nas nauči roditelji ili
učimo,
smo mi takvi?
Da, to je mešano. Učimo od vršnjaka, učimo od roditelja, gledamo šta je radio stariji brat, gledamo šta je radila mlađa sestra, gledamo šta rade druga deca u vrtiću, gledamo šta rade komšije. I od toga u stvari odabiramo.
Nagrabusim.
Na kraju.
Odakle ide ta reč nagrabusiti?
Ajde, misli ćeš ti dok mi ne čujemo drugi dan.
Ne. Znači, ja sam jednu stvar pričao, Bojana je samo krenula i tako dalje. I tako dalje sam ja pričao i ona je krenula i čupali smo travu. A onda sam ja rekao i čupali smo travu iz betona i pomagali smo jednim drugim, a onda Bojana opet upada u reč.
Zato što to nije lijepo ponašanje da jednim drugim upadam u reč. Zato što nije lijepo da nekog, kako leći, teraš da priča.
Da upada u reči.
Mi smo radili u našu sobu pravila ponašanja.
Nema jurčanja po sobi.
Nema skaka, sedanja po masci, u kupatilima, nema prekidanja dok se priča, lepo da seđeš za stolu, to je Ilija, ne znam kako već.
I ne sme da se trči po kupatilu, ne sme da se prska, ne sme da se piški pored WC šolje. Možemo da se igramo sa nečim koji uzmemo, a ne da uzmemo sve pa da razbacamo, onda moramo da kupimo.
Mi još u kupatilu smo nacrtali, ne sme da se kliza po kupatilu kad je mokro.
I da se trči, to znači da trčiš.
Ne smemo. Marija nam ne da, ni druga ni prva, da igramo vaterpolo. Ja ni nemam.
Ja bih baš volio da igram fudbal u vrtiću.
Ne smemo ni to.
Društvo veličanstvenih istinskih talenata nađe se ponekad i kvazi umetnik sa dubokim džepom. Da. Jeste vi čuli za Florence Foster Jenkins?
Yes.
Verovatno niste čuli.
Jesmo.
Rekoh, verovatno niste čuli. Ali ona je bila prava atrakcija 40-ih minuta. Florence je poznata kao najgora pevačica na svetu. Najgora je. Operska diva.
Poznati
po napotu. je falširala i grešila, izlazila na scenu u ekstravagantnim kostimima sa krilima i perjem, a podsmeh je doživljavala kao profesionalnu ljubomoru. Koja je vodila ženske klubove, a vrhunac njene karijere bio je nastup u njujorškom Carnegie Hallu. Danas se ipak postavlja pitanje, da li je Florence zaista bila nesvesna da su drugi njene nastupe doživljavali kao neku vrstu današnje stand-up komedije, ili je bila izraziti talenat i izvođač parodije sa sluhom koji namerno falšira i pravi šou sličan cirkuskoj predstavi. Da mislim da ona bila izuzetno hrabra zato što je verovala u svoj san.
Da li je ovo čudno ponašanje? Ovo smo uzeli kao... Pa ne znam.
A voli žena da peva, znaš, sad... Da li baš to treba da radi na bini? To je drugo pitanje.
Je li navika ponašanja? Može li biti?
Ja, bacila sam se upitnik. Ja sam pod utiskom ovog divnog pevanja.
Ajmo da idemo kontra. Jel voliš da pevaš?
Obožavam.
Evo, pa jel ti padne na pamet da odeš u dom sindikata i da pevaš?
Padne mi na pamet, ali bi me isterali.
Pa, ali Tani...
Da nisi bogata naslednica.
Probaš.
Ja u ovoj priči, ja mi za ova priča... Mislim, koliko mogu sa strane da procenim. Ja mislim da ova priča malo priča o ženi, nesrećnoj ženi, koja ima svoju ambiciju, ne zna granicu da postavi i onda insistira na nekim, kako kažem, feedbackovima, podršci koju ne može dobiti. Meni
pa
više liči na to.
Novca, to onda...
Pa ima novca da u stvari nekako, mislim... Šaša ovoj naruce, smeje i posmeva, ona navaljuje na ta vrata koja nisu za nju i to je sad beskrajna priča. Ma imate toga mikro, makro.
A ako je ona zadovoljna, je li to u redu ili nije u redu? Ako je Carnegie Hall pun, bez obzira da su kao u reality nekim programima
plaćena publika. I to sa plaćenim kartama.
Da, plaćena publika, nije
pa
nama to stavljeno.
Pa da li stvarno misliš da je zadovoljna?
Pa ne znam, kad smo zadovoljni u tolikoj ponudi raznih stvari koje nam se nude kao, vidimo svi su zadovoljni oko nas, jesmo li mi, znači hoćemo li da napravimo kompromis sa sobstvenom zadovoljstvom?
Meni tu ima nešto tužno glažiranje. Nema šansi da je da je zadovoljna i nema šansi da je stvarno srećna. Mislim, nema te prevare koju
Misliš, ne može da prevari samo sebe?
Ne, nema šansi. To je onako. Može da se pravi kao da je srećna.
Da. Čućemo i Balzaka šta je on kao čudnu naviku, a sada čujemo...
Još smo na početku. Pa. Znači, imamo još dva dijela početka, pa ćemo poslije... Ajmo na treći.
A kad sredine će...
Ako nekome kažete neću, ne mogu, to je ružno ponašanje. Zato što kad te neko pita možeš li da mi donese... možeš li da mi dodaš loptu? On kaže neću. A iskoću kroz pozor. Onda unesemo kamen. Neću. Neću da padnem i da se razbijam. Loše je da padnem i da se razbijam i da mi tera da govori, da mi govori da bacam glavu kroz prozor. Da bacam sve kroz prozor. Ako mu kažem neću za to, šta onda?
Kad me neko tera da radim nešto drugo što ja neću, to je loše.
To što ti nećeš. To što me on tera. I onda ja neću to da radim da bi se povredio. Onda je loše da me on tera. Inače, ako me on potera, i on mora ići. Pa, kad kažem neću, jedino jeste dobro ako ti neko tera da radiš nešto što nećeš da te ajde da se bijemo, ajde da se bijemo. Da kažem neću.
I ne sme da se vrta po sobi zato što možeš da se udariš u ivicu ustala.
I ne smiješ da skačeš po sobi i da mumaš onako kao mula bez glave i ovako la 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 la. I onda ako skočiš i udariš glavom u nešto ili se udariš u nogu, onda bude mula bez glave. Postane mula i ne vem glavu.
Jes, ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Zaista je utešno saznanje da su čak i neki od najvećih književnih velikana oscilovali između kreativnosti i ludila.
Honoré de Balzac.
Ludila?
Posebno kada je u pitanju kofein. Mada je kafa u njegovoj školi bila zabranjena, Honoré de Balzac je ipak uspevao da je krišom unese unutra, zbog čega je često upadao u dugove i na kraju je bio primoran da sve prizna.
Honoré de Balzac.
Koliko je koštala ta kafa
kukuma? Kome? Pa,
mora
da
je bila brazilska,
neka
originalna.
Bila neka dobra, nisu imali
automate.
Kako ga bilo?
30. godina 19. veka često je na kratko odlazi iz Pariza u gradić
Saše,
gde je odsedao u kući svog prijatelja Žana de Margona.
De Balzac.
Inače...
Če?
Oh, mon dieu.
Inače, ljubavnika njegove majke. Ljubavnika njegove majke.
Strahota.
Ovako je gledao Balzakov režim rada.
Či ljubavnika njegove majke.
Odlazio je na spavanju 10 uveče, budio se u 2 ujutru, radio do kasno popodne idućeg dana, a potom pravio pauzu za večeru od nekoliko sati.
Či večer još nekoliko sati.
To je raspored uopšte.
A nima mikrotalasno.
Nije imao mikrotalasno. Šta jedu oni puževe?
pronouncenames.com.
Tokom dana živeo samo na tostu i kafi, tačnije na 50 šolja kafe.
50 šolja kafe.
Ja da njegov miokard, ili za decu srce.
Miokard.
Omiljena mu je bila jaka turska kafa, a kako bi pojačao njen snažni efekat, koristio je manje vode i sitnije mlevenu kafu. Kada bi osetio da dejstvo napitka bledi, Balzac bi povećao dozu.
Honoré de Balzac.
A kada bi mu zatrebalo brzo rešenje, žvakao bi sirova zrna kafe.
Jao bre, od svi smo bili onda zubi. Brown.
Uglavnom, za njim ne zaostaje mnogo ni Voltaire. Koji je bio poznat po tome što je ispijao i do 40 šolja kafe na dan.
Nije do kafe, već do osobe s kojom piješ kafe.
De Balzac.
Dakle, s kim si onakav si u emisiji o ponašanju?
To znači mi sad možemo francuski da pričamo. Honoré de Balzac.
Eto vidiš, pronouns.com.
Da.
Koliko od nas, od strukture ličnosti, da tako kažemo, zavisi kako ćemo se ponašati, koliko ćemo prihvatiti nečije ponašanje.
Da ćemo biti 50 kafa dnevno.
Da ćemo rušiti ili da.
40.
Rušiti ove, kako zove, ne krevete, nego...
Barijere?
Dušike. Dušike u vrtiću, držati s časova. Od čega to zavisi?
A ja vidim, da, ja vidim, u stvari, nekako tema ključna je šta radimo sa restrikcijama. Znači, koje su to ograničenja? Koje
ono ne
ograničenja smem, koja se stavljaju pred nas i sad pazi, neka ograničenja, bez njih ne možemo funkcionišemo ni ko ljudi, ni ko grupa, u redu, moraš da naučiš neke elementarne stvari. Međutim, presija koja se očekuje, koja se stavlja na dete, često prevazilazi logiku života. Jedno dete ovde, pažljivo sam slušala, kaže hoću da se radujem. A da li smo mi stvarno ispoštovali to što svako ljudsko biće hoće da se raduje? Znači, te restrikcije imaju smisla ukoliko čuvaju radost, po meni. Ukoliko su restrikcije ono automatske, znači da bi se neka institucija očuvala ili da bi nama bilo lakše da upravljamo ili, ne daj Bože, manipulišemo ljudskom energijom i decom, onda to nisu zdrave restrikcije. Onda treba reći neću. Ali ono što je, mislim, ja što vidim kao psiholog je najčešće tako ti prevaspitani ljudi koji su jako fini, koji su poželjni u društvu, koji su dobri prijatelji, oslonci i tako dalje, budu nesrećni jer izgube kontakt sa svojim neću. I onda to nije baš neka srećna varijanta.
Kad probao čovjek o kome smo slušali malo pre sa onim lupanjem o sto, da sa ljudima odraslima eksperiment da im kažite neću. Kako bi to izgledalo? Da li bismo umeli uvek da kažemo neću?
Da bi ti iskreno rekla neću, moraš budeš u kontaktu sa onim što stvarno hoćeš. A da bi bilo u kontaktu s onim što stvarno hoćeš, morala si dobiješ razvojnu priliku da rasteš, da na sebi učiš, da sebe gradiš.
Znači treba nam razvojna strategija.
Imam mnogo komplikovanih
poraz. Pazi, a ti imaš svoju razvojnu strategiju, imaš i razvojnu strategiju program svojih roditelja koji su na tebi primenili, pa njihovih roditelja, pa baba, deda, čukun, deda, pa škola, pa institucija. To je sve u redu. Međutim, najčešće se u tom nekom putu zaboravi ono što je ovo dete malo pre reklo, a gde je radost? A šta nam je sa srećom? Znači, gde je ta sreća, gde je radost? To je,
pa
to je
pojao je Matrix kako.
Još oni imaju šta da kažu.
Imaju,
znaju
i to,
oni, mabu, to mnogo.
Sad o odraslima imaju šta da kažu.
To.
Pa kad se biju.
I kad se deru jedno na drugo.
Ili kad se ljube.
Ma šta ti je to, Bojana?
Pričali ovaj dan.
Loša.
Ne,
Bojana. Loše je kad se deru jedno na drugo. Zato što onda posle se tata i mama se razbesne. Neću da raskinu, kako? Moja mama i tata nikad nisu na raskinu.
Ne. Da, nikada imam. Bojana, kući mi je najlepše ponašanje. Zato što mi sestra luduje, ja ne ludujem. Koja ima 3,5 godine. Moja sestra se ponaša loša.
E, moja sestra ima 2,5 godine, skoro da nije počela da bude dobra. Ona ovako lutuje po sobi. Nekad smo išli u busu, nekad tamte, nekad vamte. I onda ništa.
Ja znam.
Pa negde imaju lepo, negde ružno. Ponašanje. Više lepo. U autobusu. Jednom sam vidio moje drugarice. Gde živi najlepše ponašanje u kućicama?
Ko zna, u vrtići imaju lijepa ponašanja. Ponašanje živi u vrtiću.
Bye. It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. I was a child, and she was a child, in this kingdom by the sea.
Čini se da bi se Edgar Allan Poe, da je danas živ, savršeno uklopio u Brooklynu.
This kingdom by the sea.
Je opsednut svojim kućnim ljubimcem, velikom mačkom u imenu Katarina.
Katarina!
Katarina. Katarina bi se Poe često prišunjala u krilo dok on piše i ugnezdila se na mestu sa kog može sve da nadgleda baš na njegovom ramenu.
Envying her and me. Yes. That was the reason.
Kasnije, kada se Poe sa bolešivom suprugom Virginijom odselio u New York, njegova svekrva Clem ostala je kod kuće sa Katarinom. Zamisli, ja nastavim da čitam. Izveštavajući Clem o raskošnim gostama koje su stalno priređivane za Virginiju i njega, Poe je napisao:
voleo bih da je Kate,
u zagradi mačka, ovdje, ona bi se
onesvestila. And so, all the night tide, I lie down by the side of my darling, my life and my bride, in the sepulcher there by the sea, in her tomb by the side of the sea.
Sredina.
Kako se nekad čini da neko, da kažemo, ekscentrično ponašanje može, kad su slavni u pitanju...
Čini se progleda kroz prstine su.
Pa ne, ali da se uzme kao opšte mesto, pa sad svi krenu da se tako ponašaju.
E, ali gde je granica između ekscentričnog i nedozvoljenog?
Šta ne, pita i nadala.
Pa to... Znaš, jedno je, ako si VIP, onda si ekscentrik,
dobro,
a ako nisi, onda imaš poremeće.
Svi znamo šta radi Nadal, pa kažu ponovo, čak i u Vogu su ga proglasili teniserom nad teniserima svih vremena. Dakle, kad treba, profesorka, se zabrinemo da nešto s nama nije u redu ako brojimo prozore, stepenice.
Evo, znam ja, kod Nadala nije...
Otvaramo, zatvaramo, pa nemaj, pusti Nadal.
A ne, nego, zašto ne promeni model donjeg veša kad izlači ovaj, ako mu ne odgovara, nek uzme onaj drugi bled.
Dobro, on stavlja kosu iza ušiju i tako. Dakle, da se bavimo ozbiljnim stvarima. Kad treba da se zabrinemo za sebe, a kad za svoju decu, kad se ajde da se bavimo tim stvarima koje se ponavljaju. Ne možemo ništa da uradimo dok ne otvorimo i zatvorimo vrata.
A mišljeno obsesivno kompulsivno.
Pa tri puta operam. Ne upotrebljavam stručne izraze kad imamo profesorku psihologije.
Ali ja nisam sigurna, sam dobra adresa za to pitanje.
Ali imaš ti neki taj?
Obavezno. Ovo znate šta, mi psiholozi smo...
Ja brojim prozir.
Ti izvinete, najpomerenija grupa od svih vas.
A to je ono, ko ovdje ne poludi nije normalan, jel?
Tako je. Ako vam ja kažem da ste normalni, to ništa ne znači. A ako kažem da ste nenormalni...
Ne znači. Ali zaista, kad su deca u pitanju, nekad to može da im smeta u grupi.
Mora da postoji granica. To se zove granica. Učenje granice, učenje odlaganja cilja. Vrlo jednostavni pedagoški zadatak. Znači, mora da se nauči da postoji granica drugog čoveka, njegovog interesa, da postoji granica ponašanja i to je jednostavna stvar. Granica se čuva, najčešće dete proba, vrlo rano stekne utisak o tome šta se može, šta se ne može, naravno prvo kroz svoje roditelje, pa onda to prenosi dalje. I ukoliko je ta granica bila, ona ne smije da bude zid, ne mislim na zid, ne mislim na to neko strogo vaspitanje, nego ona postoji. Znači, jednostavno, fleksibilna, ali postoji. Ovo ne možeš da radiš. Ne možeš sa mnom, a pošto ne možeš sa mnom kao majkom, ne možeš ni sa drugim ljudima. I to je prvi oblik učenja. A drugo je odlaganje cilja. Dete, ono što želi i što mu treba, a hoće odmah, Mora da se nauči, to ne može odmah. To je jedna od naših civilizacijskih, kažem, zahteva. Breme koje nosimo je što se stvar ne radi odmah, nego se, šta god je u pitanju, nego se uči kako se to nekako kanalizuje postepeno, ovako, fino. I to deca pominju kad govore. Znači, to su dva ono, primarna zadatka. Ukoliko sistemski društvo, u kakvom god da smo okruženju, ukoliko to okruženje nama sistematično ukazuje na nešto, mnogo različitih ljudi kaže istu stvar za naše dete, to onda najverovatnije, gledajte, logično, statistički, znači da mi kao roditelj ne vidimo da ima problem koji postoji. To je po meni tačka za reagovanje. Znači, ali najče to znači, ja kao roditelj, prosto pošto sam iznutra i dete je deo mene, ne vidim da je došlo do tačke usijanja i da tu sad treba nešto preuzeti. Oslanjam se na svoju logiku. Logika kaže da ako mnogo ljudi nešto kaže, možda tu nešto ima. Ali ja, mislim, kao skeptik u tom pogledu, mislim da roditelj primarno mora se osloniti na svoju ljubav. Znači, ne na razmaženu ljubav, to je sebičnost, to nije ljubav, nego na ljubav. Znači, iz ljubavi učiš dete da ima granice i da odlaže stvari i da poštuje na taj način i sebe i druge ljude.
U životu odraslog te granice ponekad predstavlja pravo, kakvo god pravo, zakoni, krivični ili kakvi već drugi, i ti si sa
studentima pravnog fakulteta
koji su vrlo kritički raspoloženi, ja?
Da, Marta Ašanin, Janko Balšić, Nikola Dragašević, Igor Vesović, student fakulteta organizacionih nauka.
Dakle, da vidimo šta pravo kaže.
Činjenica je da neka ponašanja mogu da se smatraju kao nepodobna za društvo. Zato pravo to donekle izučava, ali kako se u različitim zemljama različita ponašanja se smatraju za neadekvatna.
Naprimjer, u Švedskoj ne smeš da ustaneš ženskoj osobi ili starijoj osobi u autobusu. Jer ako to uradiš, oni to smatraju kao uvredu. Dok od nas je to pitanje bontona.
Kad govorimo o ponašanjima, govorimo o, naprimjer, nekim rizičnim ponašanjima po društvo. Takva ponašanja se smatraju društveno opasnim. Znači, ponašanja koja u stvari se na neki način remete društvo.
Dobri pravnici mogu imati loše ponašanje, kao što i loši pravnici mogu imati dobro ponašanje.
Ali najbolji advokati su oni koji mogu da rade i sa dobrim i sa lošim ponašanjem. Za advokate se uvek govori kako se advokati se loše ponašaju. Zato što oni brane sve. A zapravo, advokati su kao i lekari. Kad nekog trenutka neko uđe sa nekim svojim životnim problemom kod vas, vi njemu morate da pomognete. Uradio on dobru ili lošu stvar, bio povređen ili ne, vi njemu treba da pomognete. Ponekad to delo je loše, zato što kao predstavljate nekoga ko se loše ponaša, a s druge strane taj neko možda da sam da je pogrešio i želi samo da ga neko dobro predstavi.
Da, to se može opet loše da se ponaša. Evo, na primjer, advokat. Advokat koji je čvrst u svojim stavovima, koji iznosi mišljenje na prvu loptu, koji ne daje na sebe. To mogu da budu u određenim situacijama aspekti jake ličnosti, a dok ta osoba prema kojoj iskazuje to svoje čvrsto mišljenje, ona može da ga smatra drskim, bezobraznim, neumesnim i slično.
Pa dobro, ali to tako ponašanje može da se odglumi lako. Mislim, u profesijama se često glume ponašanje.
Znači, možda si u pravu, možda, ne znam što je misli, možda je i kad si na poslu, možda tu moraš malo da menjaš ponašanje. A meni uglavnom, bez nade što mi još imamo nekakva pravila. Ta loša ponašanja se po meni sva ponašanja kojima ti direktno nekome nanosiš štetu. Znači, ti nekoga direktno ugrožavaš. A sve ostalo, da li ću ja da hodam? Mislim, dobro, more da postoje pravila, ja to znam, ali volila bi da u nekim sferama ne postoje. Ta neka pravila koja su počela da postoje, možda neka pravila i nisu postavljena, nego to sada stvaramo mi sami između sebe. To je nama relikt nekih običaja koji su ostali na ovom našem području.
Kažu, ne znam, za mene da ja tako privlačim nekim svojim ponašanjem ljude, ja to ne znam. Mislim da nismo ni svesni toga, ali je to ključno.
Mislim da mi emitujemo neku energiju.
Da.
I tu energiju koju emitujemo, prosto takve ljude privlačimo.
Viktor Hugo je smislio odličan način kako da se natera da sedi i piše, pa se za vreme rada na jadnicima skidao do gole kože, kako bi ga to sprečilo da napusti kuću i ostane predan radu.
Nije Hugo.
Viktor Hugo.
A da nije Hugo?
Nije Hugo. Hugo nije.
Zašto nije Hugo? Mene su učili da je Hugo.
Pa, izgleda mi koda hoće pasom da kaže ono, tipa onaj Drakulin pomoćnik, ono Hugo.
A nije i Hugo sigurno.
Pa Hugo nije.
A nije ni Hugo, nego je...
Hugo. Hugo.
Emisija Familiologija, Radio Beograd 1.
A kome pade na pamet s Drakulin pomoćnik zove Igor? Kad to nema veze. Mislim, Igor baš vlaško ime onoliko.
Pa zato što se on zove sam Igor.
Aha, u životu odraslih ponašanje je predmet raznih nauka, jel da? Odrasli se nekad ponašaju tako da ne vide kako se drugi ponašaju. Naučimo da se ponašamo shodno tom nekom kako se ponaša.
Jo, toliko se ponašam.
Pa vrlo često prihvatamo nečije znanje, a posle mu se, kad čim ode, pričamo o tom nekom.
A mislim ono iza leđa i to.
Da, iza leđa, ispred očiju. Ko nas u odraslom dobu uči ponašanje?
Pa to su tragovi. Znači, kao, trebalo bi mi sami sebe, a pitanje koliko smo stekli sami sebe na tom putu. Ali ja u stvari ja sad gledam, jako je lako upasti u tu zamku kao nešto društvo, kao društveni zahtjevi versus, to jest protiv nekakve lično ljudske prirode. To je i psihologija često upadala u tu zabludu da je ljudska civilizacija protivna pravoj ljudskoj prirodi. U stvari i kao postoji neka tenzija, pa kao vaspitanje je automatski uništavanje ili kanalizovanje te ljudske prirode, a u stvari to nije tačno. Ljudska priroda je u svojoj suštini društvena priroda i mi u svojoj suštini jesmo bića koja su modelovana i genetski ovako da živimo jedni sa drugima. Znači, društvo nije u konfliktu sa ličnim unutrašnjim vrednostima čoveka i tom biologijom našom, nego mi to tako smislimo da bi nam bilo lakše da taj sistem zabrana koji u stvari radi protiv čoveka primenjujemo kao vaspitanje. Sad, jedan deo vaspitanja je zdrav, jedan deo vaspitanja je to. Zabluda.
Moram da pitam, zato što jedan od ovih studenta je negde pomenuo da je, u stvari, prirodno stanje stvari haos, a da se teži redu kasnije, odnosno da se uvodi red, a pitanje je da li bi bilo i tog haosa da nije bilo nekog reda. Šta je tu u stvari?
Pa ja mislim da je stari Kinez pametniji i od nas i od studenta. Jer on vidi stvar ovako, kako da kažem, ciklično. Te haos, te red, te haos, te red. Znači svaki haos, svaki haos teži uređenju, svako uređenje teži haosu. Mislim, zar nije logično je to talasno kretanje? Ma, na svakom nivou, ne samo društvo. Društvo se raspadne, pa se onda recite pa bude novo. I porodica se raziđe, pa se napravi 4 nove porodice. Ili, ne znam, institucija se raspadne, pa se na njenom, ne znam, osnovu na... To je to neko talasno. Ne bih se opredeljivala za ovo ili ono. Nije prirodno. Mislim da je stari Kinez u pravu. Kruženje.
Ili Hugo. Hugo.
I Viktor Hugo.
Bos i go.
Hugo i bos.
Pa napiši da je mi jadnik.
Ali da mi čujemo sudbinsko pa da vidimo Hugo i bos. Ovo je suština stvari.
Meni je zanimljivo to, eto ja na organizaciji sam naučio da sve posmatram ko sistem. Svi smo mi, i mi ljudi smo sistem koji prima određene ulaze i ima određene izlaze i izlazi faktički jesu taj vid našeg ponašanja. Mi primamo određene signale i shodno tome se postavljamo i utičemo na stvari oko nas. Tako da i ponašanje je jedan vid izlaza. Juhu! Kako misliš da se dobro ponašamo i kad smo neorgani? Pa no, neorgani, imaš tezu da je zapravo stanje haosa prirodno, a da je stanje organizovanosti neprirodno. Ali zavisi kako to opet poimaš, jer organizacija je, mi kao organizam smo jedan vid organizacije.
Kogo god da predstavljali svi mi advokati, bilo koga, kao nekoga ko možda može da kao ima oblik lošeg ponašanja.
I sve to manje više isto, samo variacije na temu.
Sve se prožima.
Pa daj Bože da politika ima taj organizacioni aspekt i pravni aspekt, ali ne, ne daj Bože da ima glumački aspekt.
Juhu! Kako se ja ponašam? Ja se ponašam vaspitano. Pa ja sam usvojila društvene norme koje smatram da mi su mi potrebne, a odstranila one koje mi nisu potrebne, ali svojim ponašanjem ne ugrožavam nikog drugog.
Pa trudim se da budem dosta slobodan, ali da pritom ne ugrožavam tuđu slobodu.
Juhu!
Trudim se da se ponašam sebi svojstveno, ali uz nastojanje da razumem tuđe svojstvenosti.
Mora sad da se setim.
Da sam jedan dan ponašanje, bio bih ljubav i bio bih ljubaznost.
Ja bih bio entuzijazam.
Pa eto, ja bih bio altruizam.
Da sam jedan dan ponašanje, ja bih bio volja, razumevanje i empatija.
Teorije da, ali u praksi da sam jedan dan ponašanje, bio bih nemoguć i rizičan.
Samo jedan čovjek kaže istinu, ali su se malo folirali. Jesu se stvarno folirali ili...
Pa ne, oni su glumci.
Ili smo
pa
mi
glumci, pa
odlepili.
Da. Ili neće kaže istinu, pa da. Ali zato mi imamo jednu istinu za kraj.
Ne možeš to, prevariti...
sudbinu. I aj se mi odjavimo.
Aj se odjavimo,
a? Ili
sudbina nam je da se odjavimo.
Aj se odjavimo. Aj. Dakle, Ljubinka Dobrilović, muzička redacija, Žarko Bovan,
Slađana Bušić.
Aleksandar Petrović.
Vesna Ćorović Butrić. Ne, ja sam da kažem, Sanja je uvek sa nama, da.
Naravno.
Bože će posle da dođe da bude sa nama.
I uživajte u sudbini. Da vidimo.
Hvala.
Praznoverje i kletve nisu okupirali samo um Markesove bake, već i nekolicine poznatih kompozitora. Naime, u krugu muzičkih virtuoza poznata je Beethovenova sudbina, odnosno smrt velikog kompozitora po završetku 9. simfonije koja ga je preduhitrila u pisanju jubilarne 10.
Nakon napisane 9. simfonije umire i Schubert. Polako se u glavama tadašnjih kompozitora usadio strah od kobne 10. simfonije.
10. simfonije. Anton Bruckner je 2 simfonije imenovao nultom, ali je umro nakon završetka prave 9. simfonije. Ni Antonin Dvoržak nije uspeo u nameri da 9. imenuje kao 5. jer i on umire pre svršetka 10.
Gustav Mahler se nije igrao brojkama, već je 9. simfoniju imenovao kao pesma zemlje, a naravno imenovao 9. Ipak! Sudbina se nije dala prevariti i smrt je usledila pre kompletiranja
10.
10.
Von Williams umire po svršetku 9. a Sibelius, finski kompozitor, odbije i da započne njeno pisanje i umire u dubokoj starosti.
Izgleda da je jedino
Šostaković
nekako ustao da izbegne sudbinu velikog Ludviga Beethovena.
Da izvrši čak 15 simfonija.
Pojutru se dan poznaje. Portret u šumi.
Božidar Mandić.
Pa ja se zovem Tara Karišik i imam 11 godina i sad ću 7. razred. Pa moje jutro izgleda teško. Moram prvo da se probudim. Ja se budim negdje, kad krećem u školu, probudim se u 6:30 i onda moram da se spakujem sve to, ali me ipak ponekad malo duže ostajem, jer sa mamom inače spavam pa me ona budi, ali ja neću, mama hoće još malo, a inače ovako spavam do koliko mogu i niko me ono ne budi, samo do koliko kad ustanem onda, ali inače kad me neko budi, ne mogu da ustanem odmah. Pa, na primjer, zim je, pošto mi imamo Rumiju planinu, tokom zime u svim ostalim gradovima pada snijeg, a kod nas samo kiši. Onda svi mnogo ljudi dolazi u bar, zato što kod njih je veliki, veliki snjegovi, kod nas Rumija, pa kao ona da zakači taj oblak snijega i onda ne može da padne. Kod nas su samo te kiše i onako i u Budvi, ti gradovi, čak kod nas je mnogo blizu Sutomare, čak i kod njih pada snijega, kod nas nije, zato i kod nas grad toliko poseban je što ima mnogo spomenika, pa i školi, što je mnogo ima znamenosti. A tokom ljeta je mnogo vruće, na primjer, ali je više vruće u Podgorici zato što tamo ima mnogo više betona i to mi se nešto i ne sviđa. Kod nas ima i ravnica i more i tako je lijepo, ono, beton, i onda je vruće i vruće, i kod nas je vruće, ali može da se izdrži i more. More je lijepo i čisto, i onda vidiš nekad luku, neki brodić, i tamo ponekad kad dođem vidim sve svoje prijatelje pa se družim s njima, ali na primjer nekada je more bilo baš čiste, a ovih godina je nekako ljudi nisu primetili koliko oni njega zagađuju, pa se nekako blizu Plićaka djeca gdje mogu da stanu, tamo je baš prljavo. Kad idete tamo malo dalje, onda je tamo sve pjesak i ljepše je i može da se kupa. Pa ja inače idem, pošto ja ronim sa bocama, ja ronim, mogu i preko bova i sve, i plivam, i djeca uče i sa 3 godine da plivaju, i već znaju, baš mogu da plivaju, ali neka djeca ovdje u Beogradu, koji su 6. razred, na primjer imam slučaj moja drugarica, ona ne zna da pliva baš dobro, i onda je na moru kad dođe ona nauči, i tako lakše ja učim, na primjer svoju sestru, ima 4 godine, ja je učim i da pliva i da roni i sve, a i slanu vodu nešto ne utiče, eto možda je malo drugčije nego u bazenima, ali mnogo je ljepše, imaš nekako taj osjećaj, a i dok ispod nekako su ti ribice ispod tebe, pa imaš prelijepi osjećaj i tako. Pa, pošto ja ronim inače, pa taj svijet, mnogo ljudi je tako, ne znam, oni samo onaj Plićak gledaju gdje ima samo kamenje, ne gledaju malo tamo duvi, na primjer, koliko sam ja puta vidjela hobotnicu, zvijezdu, raka, mnogo toga, ribe, na primjer, koje mnogo ljudi nije vidjelo, na primjer, korale, školjke sam skupljala, koji crtanih filmova su izgledale, i onda je baš lijepo, ljudi bi trebalo još mnogo da ona da bi upoznali taj živi svijet pod vodom, jer on je mnogo razni, ima toliko više boja nego sad vidite travu i vidite cvijeće mnogo, ali pod vodom i ljubičasta i plava i mnogo riba, tu prođe, čak i jato prođe ovako pored tebe, ne plaši se uopšte, nemaju, ne boje se ničeg, na primjer kao u Italiji oni golubovi što dođu na tvoju ruku, tako i ove ribe oko tebe.